Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Insellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Ħsejjes Mużikali, fejn qed nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-mużika elettronika. Fil-program tal-lum ser nisimgħu mużika minn perjodi differenti. Infatti, l-aktar xogħol bikri ser joħodna l-nofs snin 60, fil-waqt li xi xogħlijiet oħra joħduna għas snin 80. Fl-ewwel parti tal-programm ser niltaqgħu ma' żewġ kompożituri ta' oriġini Taljana, li fil-waqt li ma nassoċjawhomx direttament mal-mużika elettronika, xorta kitbu xi siltiet b'effetti elettroniċi. U għalhekk għażilt li ninkludihom f'dan il-programm. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Luciano Berio, Taljan li għex bejn l-1925 u l-2003. Berio illum huwa meqjus bħala wieħed mill-mużiċisti l-aktar innovattivi ta' wara t-tieni gwerra. Il-kompożizzjonijiet ta' Berio huma numerużi u jinkludu xogħlijiet strumentali, vokali u elettroakustiċi. Ħafna drabi Berio kien jikteb xogħlijiet magħmula minn biċċiet differenti bħal kolaġ, ngħidu aħna siltiet ta' kompożituri oħra, jew siltiet ispirati minn stili mużikali differenti. Berio kiteb numru ta' xogħlijiet li hu sejħilhom sekwenze, kull wieħed minn dawn għal xi strument solist partikolari. Dawn ix-xogħlijiet ikejlu sewwa l-ħila tat-teknika tal-interpretu. Fl-1955, Luciano Berio u l-kompożitur Bruno Maderna waqfu l-ewwel studio mużikali elettroniku fl-Italja, bl-għajnuna tar-Raj. John Cage ħadem f'dan il-post fl-1958. Cage inkoraġġixxa lil Berio biex ikompli juża t-talenti vokali tal-mara tiegħu Katy Berberian, li minn wara t-twelid tat-tifla tagħhom Kristina ma kienet kantat kważi xejn. Berio kien ilu miġbut lejn il-kidba ta' xogħlijiet vokali u għalhekk aċċetta dan il-parir. Sal-aħħar ta' snin 50 ix-xogħlijiet vokali ta' Berio kibru sewwa, fosthom tema omaġġu għal Joyce ta' l-1958 li hija kompożizzjoni li tinkludi l-elettronika bbażata fuq kapitlu tal-ktieb Ulysses ta' James Joyce li inqrat minn Katy Berberian. Kompożizzjoni oħra kienet Visage, silta elettronika bbażata fuq il-vuċi ta' Katy Berberian miktuba fl-1961. Hawnhekk xi raqli nisimgħu xogħol ta' Luciano Berio. Qed nażel Laborintus numero 2, xogħol li joħodna lura għal nofs snin 60. Miktub għal tliet vuċijiet, strumenti akustiċi u effetti elettroniċi. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ ta' dan ix-xogħol.
Amico! dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero, e cominciai a piangere, e cominciai a travagliare, e a immaginare in questo modo. Proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. Da orrore, uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus. Una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.
smajna il-ftuħ ta' Laborintus numero 2, xolta Luciano Berio, li imur lura għal 1960, li jurina wkoll kemm kienet avvanzata l-idjoma ta' dan il-mużiċist, imma fl-istess ħin li tappella għal widna. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela qed nittrattaw l-evoluzzjoni tal-mużika elettronika tul is-snin. Hawnhekk tajjeb li nisimgħu xi kummenti li jiena ħadd mingħand il-kompożitur Paolo Grech dwar Luciano Berio u anke dwar il-kompożitur Taljan Bruno Maderna.
Luciano Berio kont nafu personalment u infatti ridni mun nattendi kien daħħanni mille wala l-kors tijaw li kien qed jagħmel l-Amerika nsejt fejjissa u ma morx però, alright? U Luciano Berio jien l-importanza li għandu fit 20th century huwa s-sekwente li kitet.
Dan huma kompożizzjonijiet li jagħtu importanza lil jew strument partikolari f'xi każijiet il-vuċi u x'hekk.
L-ewwel waħda hija għall-Celtic Barbarian. Alright, li l-ewwel darba fid-dinja, fid-dinja li smajna li supran tista' tiżviluppa l-vuċi kif żviluppa Keti, għax kont nafa wkoll mibiħ taf inti no, Celtic Barbarian kienet f'dak iż-żmien, dak iż-żmien biss kienet il-mara tiegħu. U kiteb kollox għaliha u fil-vuċi tista' tgħid vuċi ta' mara u di żviluppat il-vuċi tal-għaġeb x'kellha. Possibilitajiet ta' reġisti ta' minn kollox, teknika twerrek, insomma, erħila, u kollox, u immaġinazzjoni x kienet anke tibbex xi ħaġa, però jiena Berio dawk li żjed li jużu il-sekwenzi li sviluppa kull strument li kitab għalih il-violin, il-trombun, il-pjanu. Il-pjan sviluppa aspetti tekniċi li jew ma kienux jużati qabel ħadd manduna bihom, jum kellha żviluppom. U jien għandi għalija li żiet l-importanza li għandu Luciano Ber, Luciano huwa għal sekwenzi. U mbagħad mużika elettronika kien għamel mutazzjoni u għamel anki tema. Omaġġu għal Joyce, meta kien mit Joyce minn għalija.
Ekku, dik hija waħda mill-kompożizzjonijiet elettroniċi.
Elettroniċi dik, illi iva, l-elettronika, ma insomma tantx tkellimna fuq l-elettronika miegħu, issa semmejt li Bruno Maderna, Bruno Maderna waka huwa tip ieħor, kienu ħabib ħafna jammiraw il xulxin, Bruno Maderna huwa l-ikbar bniedem illi għejn l-introduzzjoni ta' mużika ta' 20th century fl-Italja. Alright? Mill-konservatorju tilaq għandu wara sentejn, kellu raġun, alright, kif Berio qal li ħela dak is-snin kollu fil-konservatorju tagħlem il-kompożizzjoni meta Marandalla Piccola, alright, u Bruno Maderna xejn mill-ewwel, u infatti għarax sar, għarax ġi tagħmel għall-iżvilupp tal-mużika ta' 20th century, alright? Jidderiġi u kien jidderiġi tajjeb il-mużika kontemporanja u għamel xogħol li huwa importantissimu għalija fil-mużika elettronika, għaliex wieħed mill-problemi kbar tal-mużika bl-istrumenti u mużika elettronika illi biex itoqgħu flimkien. Inveċi l-ewwel wieħed li għamel xogħol li jismu mużika su due dimensjoni per flauto et nastro, for flute and tape, huwa ta' Bruno Maderna u dak irnexxielu. Ma nafx hemm xi oħrajn ma smajthom xorraj, irnexxielu jagħmel daw superimpose jew flimkien daw iż-żewġ il-flaut u t-tape, alright? Infatti semmi hekk u dana, dana ilu hekk fejn għandu kun fil-52 minn għalija, 52-53 tista' taħseb, alright? Però meta kont nintaqa' miegħu kont naddu serati ma' oħrajn ħbieb mużiċisti ma tantx kien tkellem fuq il-mużika elettronika, kien qed iva alright, certu daqshekk taf intno. Imma hu kien l-iżjed li kien għamel huwa direzzjoni ta' xogħlijiet ġodda, ġodda, orkestra, eċetera, u strumenti. Alright?
Fimtek, inti allura tammira aktar bħala direttur ta' orkestra jew bħala kompożitur?
Bħala kompożitur da xogħol li għalija sab kif taj soluzzjoni għal dal problema ta' żewġ tape u strument, alright? Li ħorajn ma sabux għax jibqa' anki Vares stess, Vares illi ħass il-bżonn li żviluppaw wiżjed ħsejjes bl-istrumenti waqa' għall-elettronika. Imma mbagħad x'għamilu? Il-problema solbih billi għamilu separatament. Daqqa tisma' dak l-istrument u daqqa tisma' elettronika.
Nirringrazzjaw lill-maestro Paolo Grech ta' dawk il-kummenti. Hawnhekk xieraq li nsemmu wkoll li Bruno Maderna għex bejn l-1920 u l-1973 u fis-snin 54 huwa tħallat ma' qatt ta' kompożituri li kienu fl-avangwardja dak iż-żmien bħal Messiaen, Stockhausen u John Cage. Sfortunatament, Bruno Maderna miet ta' età relattivament żgħira. Kif għedna fil-bidu tal-programm, lil Bruno Maderna ma nassoċjawx direttament mal-mużika elettronika, madankollu għandu xi xogħlijiet li jinkludu effetti elettroniċi. Fosthom dan ix-xogħol li għandhom ħejji, Venetian Journal, kompożizzjoni tal-1972 għal voċijiet, orkestra u effetti rekordjati fuq tape. Aħna ser nisimgħu silta minn Venetian Journal li ser tiġi segwita mit-tenur Fabio Buonocore u d-Divertimento Ensemble immexxi minn Sandro Gorli.
Said, we shall see how long that lasts. Pass the morning with her.
No more jangling. No more jangling. No more jangling. Paul Mallet said,
we shall see how long that lasts.
And now, rapid up in a stadio of antiquities, eccetera, eccetera, eccetera. Tuesday, with Lord Monstward, to St. Mark's Church. Old mosaics, some good pictures, had said headache.
But in Savoy, as a church, they had the outside of it was a the real dead schools.
femme, je n'ai pas de mots pour vous dire comment votre lettre a percé mon cœur. Depuis que je l'ai reçu, je ne dors plus, je ne mange plus. Quand je pense, madame, oh bonheur, qui devrait être le mien, et quoi faire pas lui, et quoi faire pas lui. Adieu, I will not sign my name.
Head, third, girl. A result that's weird. My situation is indeed dolorosa.
Smajna silta minn Venetian Journal ta' Bruno Maderna, segwita mit-tenur Fabio Bonocore u il-Divertimento Ensemble immexxi minn Sandro Gorli. Kif stajna ninnutaw dak ix-xogħol jinkludi wkoll xi effetti elettroniċi f'diversi partijiet. Hawnhekk tajjeb li nisimgħu xi kummenti li jiena ħadd mingħand Dr. Ruben Patch dwar il-mużika elettronika. Ta' minn ngħidu li Dr. Ruben Patch studja l-mużika fl-Università ta' Bangor f'Wales u li kiteb kompożizzjonijiet kemm akustiċi u elettroniċi. Ikollna l-opportunità nisimgħu xi mużika ta' Ruben Patch aktar il-quddiem fis-sensiela. Dawn li ġejjin huma l-kummenti ta' Ruben dwar l-aspettattivi dwar il-mużika elettronika fis-snin 50 u 60 u anke xi prattiċi fil-mużika elettronika. Ta' minn ngħidu li f'dawn il-kummenti Ruben Patch jirreferi għal xi kompożizzjonijiet tiegħu li huma l-aħħar moll u take-off.
Lura fis-snin 50 meta l-elettronika kienet għadha fil-bidu bdew jesperimentaw bl-elettronika. Inħass li dan il-qasam kien se jkun biex ngħidu hekk il-futur tal-mużika u l-mużika tal-futur kellha tkun kollha bbażata fuq dan il-qasam hekk ġdid. Taħseb li dawn l-aspettattivi kienu ġustifikati?
Jien naħseb li għal dak iż-żmien bil-mod li bdew jaraw l-affarijiet u ħabba li tibqa' semmet iż-żmien ħamsinijiet, ħabba li 10 snin qabel l-umanità kienet għadha kemm ħieġa minn xokk kbir, kienet għadha kemm ħieġa mit-tieni gwerra dinjija, sewwa. U tajjeb li wieħed jgħid għax inti semmejt it-tape. Tajjeb wieħed jgħid li it-tape ġie bis-saħħa tal-gwerra. Għaliex it-tape kif nafu aħna ivvintaw in-Nażisti. Fil-fatt meta l-Alleati invadew Berlin huma daħlu bit-tir li jsibu il-weapon secret li kellu Hitler. Għax huma minnalihom li Hitler kien vinta gun, magnetic gun, li llum jeżisti, li waqqaf l-ajruplani. Però daw flok sabu l-magnetic gun fil-kumpanija AEG, sabu l-ewwel tape recorders. Tajjeb. Però nduru għal snin 50-ijiet, dak iż-żmien naħseb li għal dak iż-żmien kienu ġustifikati. Però kien hemm xi ħaġa li m'għaddithomx minn moħħhom li fil-fatt 15-20 sena wara ġabet rivoluzzjoni oħra fl-elettroniku, mela dan fl-elettroniku kompożituri bħal Stockhausen u Varese. Għal-wara għalu fl-aħħar għandna mezz biex il-kompożitur jikkontrolla il-ħoss direttament hu. Sa qabel l-elettronika, jekk inti kompożitur, ovvjament se jiġi doq l-orkestra kolla f'daqqa, anke jekk kont doq l-istrumenti kollha, trid tikteb il-mużika fuq karta, il-karta ħajara sur mast il-conductor u ħajaraw għall-performers u ħajdoqwilek lura. Problema hija li ħafna drabi dawn mhux ħajdoqwilek eżatt kif ritta. Allura, fil-mużika akustika, bir-rispett kulli l-performers, għandna l-barrier bejn x'kellu f'moħħu l-kompożitur u the final product. Bl-elettronika daw tal-ħamsinijiet indu daħlisna minnhom fl-aħħar. Mela allura il-ħoss issa nista' nikkontrolla kif irrid. U fil-faddaq tibdew jagħmlu, bdew jibnu l-ħoss mill-ġdid biex ikollhom kontroll fuq kwalunkwe parametru tal-ħoss. Però din it-backfires ġara. Dana bdew jagħmlu l-kunċerti u kif semmejna il-medium ta' dak iż-żmien kien it-tape. Mela, in-nies imorru kunċert u n-nies kienu mdorrin ħatmu l-kunċert biex inti tara in-nies idoqqu. Ħatmu l-kunċert. U bdew imorru kunċert. Idawruhom b'erba' jew tmien speakers u jitfgħu t-tape idoqqu. Ora tibdew jisimgħu n-nies speċi. Imma bdew jinnutaw l-udjenza bdew tonqos u bdew jerġgħu imorru lura għall-kunċerti tradizzjonali. Għalfejn? Għaliex in-nies kif għadni semmejt, imorru kunċert biex jisimgħu il-mużika. Imma jieħdu pjaċiri, speċjalment minn ma jkunx jifhem, jieħdu pjaċiri jaraw in-nies idoqqu.
U apparti mill-li qed tara n-nies idoqqu f'kunċert tradizzjonali, hija wkoll parti mis-sabiħ tiegħu li tara dawk il-mużiċisti bliema interpretazzjoni se joħorġu.
Jiġifieri din
daqsxejn differenza fl-interpretazzjoni, orret forsi minħa tal-kompożitur tista' tkun xi ftit negattiva għaliex jgħid meċ jagħmlu l-affarijiet li kelli jiena f'moħħi oriġinarjament. Imma l-interpretazzjoni differenti fihom ukoll is-sabiħ tagħhom, le?
Eżatt, pereżempju hawn minnu għandha ħabib partikolari li kompożitur favorit tiegħu huwa Beethoven u ħadha ħabib huwa konduktor partikolari mhux ħansemmih bismu li huwa stabilit ukoll. Dana diskutajnija fil-fatt li n-nies imorru biex jisimgħu il-Beethoven 9 ta' solti biex semgħu ta' Karajan, interpretazzjoni differenti. Fl-elettronika tal-ħamsinijiet din spiċċat. Għax kien kollox irrekordjat. Allura nies bdew jgħidu għafra ħanġa mors ma' ħadd darba jekk ħadd l-istess eżatt. Allura mbagħad fis-sittinijiet bdew jaħsbu kif ħandaħlu l-element live lura fil-mużika. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-mużika hija xi ħaġa umana. Kull meta kien hemm attentat biex il-mużika jikkontrollaw kull parametru, pereżempju qabel l-elettronika fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm il-moviment magħruf bħala total serialism, illi bażikament daw kienu jużaw formule tal-mezz biex jikkalkulaw in-noti, il-mużika ġiet sterile mingħajr feeling. Għaliex il-mużika mhix ħaġa matematika, hemm mezz at the basis of music, imma jekk neħki l-emozzjoni, jinħob ngħid jekk neħki l-mistieru minn ġol mużika, ma jibqa' xejn. Dana jiena l-mużika qabel ma' ħafna affarijiet qabel ma' l-ikel pereżempju. Innaf għalfej il-ministra li kienet tagħmel ommi tinti hemm differenti mill-ministra li tagħmel il-mara. Ma nafx, waqas irid inkun naf. Imma t-nejn huma hemm il-mistero fihom xi differenti. Ndur lura s-sittinijiet imbagħad li beda jiġri bdew jaraw kif għandaħlu l-element uman fil-performance ta' mużika elettronika. U ħarġu bit-tliet sistemi. Waħda minnhom kienet illi iżommu parti li tkun dejjem l-istess bħalma kellhom it-tejp. Però fuqha iżidu xi strument live. Bħal pereżempju l-ħarmol li hija soprano live illi minn kunċerta l-ieħor ħatati interpretazzjoni ftit differenti, però it-tape part hija dejjem presso poco l-istess. It-tieni metodu kien illi ma jkun hemm xejn irrekordjat jaqdu strument tradizzjonali, poġġu microphones miegħu, jadduħ minn ġo apparat li jaħdem il-ħoss u il-ħoss jiġi proċessat live jikkontrollah il-performer. Issa iktar ma' teknoloġija avvanzat, iktar dan sar faċli. Fil-fatt il-lum hemm manka lingwi tal-computer bħal Max MSP li jedina tal-apposta biex dak li jkun jibni l-għodda liħ personali mbagħad tipproċessa live. U it-tielet aspett din tal-live hija xi ħaġa delikata ħafna, għax tuqgħod attent mill-microphones li tużan, mill-apparat li tużan, mill-fejħa ddoqq. Allura wieħed tkun daqsxejn metikolus eżatt trid jagħti instructions għax faċli li jintilef kollox. U partikolarment wieħed iżomm f'moħħu wkoll illi jieħed juża sistemi tal-computer iżomm f'moħħu r-riskju illi jista' jkun illi l-computer f'nofs il-kunċert jikraxjalek. Jien fil-fatt meta daqgħu take off sija qabel ma beda l-kunċert, is-software deċieda li ma jgħidx jitfaħos. Deċieda li ma jgħidx jaħdem. U kelli nerġa' nibni l-pace ta' kulħin kważi mill-bidu. Kelli kollox is-setjat, kemm nerġa' npoġġihom, deċieda qal isma' ma rridx ndoqq qadil. Min jafal fejn, tant kemm ikkontra s-sistema. It-tielet metodu li ħareġ iktar dan l-aħħar huwa illi għandek il-mużika jew il-ħsejjes qegħdin irrekordjati live digitally normalment ġo computer. Però il-moviment tagħhom għaliex tajjeb wieħed isemmi illi parti essenzjali ħafna mill-mużika elettronika hija illi il-ħsejjes jitċaqalqu, jimxu fl-ispazju, issa kemm hekk huwiex stereo l-iktar medium baziku, kemm jekk huwiex quadrophonic bħalma kelli f'take off berba speakers, kemm jekk huwiex octaphonic bit-tminja, kemm huwiex surround bħal tad-dar, kemm jekk huwiex bini l-imbena tal-apposta għal mużika, per eżempju Stockhausen għamlulu bini għal tapposta forma ta' ballun li huwa mdawwar l-speakers f'nofs il-ballun kien hemm art xibka. Allura il-ħoss ġej minn madwar l-udjenza kollha. Il-moviment u l-pożizzjoni tal-ħoss hija parti importanti mill-kompożizzjoni stess tal-elettronika. Fit-tielet metodu fejn rridu jdaħlu din hija aktar reċenti qed nitkellmu su 10 snin 15 sena ilu, rridu jdaħlu l-element uman hija illi il-moviment tal-ħoss isir live dak il-ħin. U fil-fatt fil-performance ta' take-off din għamilta billi użajt mixer jiena dawwa tiqsejjes live dak il-ħin. Allura għandek il-mużika bħala kostruzzjoni hija l-istess, però l-moviment minn kunċert għall-ieħor ħajjinbidel. U issa looking forward li fix-xogħol li jmiss din ħa noħodha step further il-moviment illi mhux biss indawwarhom mal-erba speakers inkun nista' nispara nitriggerja ħsejjes b'subgħajja ta' idejja u b'saqajja u possibilment anke bajnejja.
Nirringrazzjaw lil Dr. Ruben Paċ ta' dawk il-kummenti, qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħsejjes mużikali jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Is-silta li jmiss tlaqana mal-kompożitur Amerikan James Tenney li għex bejn l-1934 u l-2006. Wara l-istudja l-mużika ma' diversi kompożituri, fosthom Carl Ruggles, Harry Parch u Edgard Varese, Tenney beda jinteressa ruħu fil-mużika elettronika. Fil-mużika ta' Tenney insibu diversi aspetti, fosthom mużika aleatorja u kompożizzjonijiet miktuba għal strumenti li ma jkunux intonati b'mod konvenzjonali. Xi drabi, Tenney laqa strumenti li mhux soltu nsibuhom flimkien f'mużika da kamera. F'kummenti li kien ta' James Tenney f'intervista li sarritlu fis-sena 2000, huwa qal: Edgar Varese had a vision of the possibilities of electronic music as the realization of the vision of music as sound. And that was important to me. That's what got me into electronic music in 1959. And into computer music in 1961. But also, I've learned a lot about instrumentation, about writing for instruments, from Varese's scores. Composition for me is mostly motivated by curiosity. First of all, an interest in answering the question, what will it sound like if I do such and such? But then also a desire to hear it. It's a desire for a certain kind of experience, a certain kind of sensory experience. Il-kompożizzjoni ta' James Tenney li ser nisimgħu hija Having Never Written a Note for Percussion, xogħol tal-1971. Ix-xogħol oriġinali huwa miktub għall-perkussjoni, imma aħna ser nisimgħu arranġament ta' William Wynant għall-grupp ta' strumenti u effetti elettroniċi fejn l-interpretazzjoni hija tal-mużiċisti mill-grupp Sonic Youth. smajna Having Never Written a Note for Percussion ta' James Tenney fuq arranġament ta' William Wynant għal grupp ta' strumenti u effetti elettroniċi. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa ta' oriġini Maltija, anke jekk għex għal ħafna snin barra minn Malta, fl-Ingilterra u l-Istati Uniti. Qed nirreferi għal Ray Buttigieg li ħareġ qatt ta' xogħlijiet rekordjati f'diversi albums. L-idjoma ta' Ray Buttigieg żviluppat sewwa fil-bidu ta' snin 80, fejn ħareġ diversi albums bħal CompuCircuit, Quantum Mechanics u Music for Movies. Ix-xogħol tiegħu CompuCircuit joħodna dawra fl-intern ta' computer li Buttigieg jikkunsidraħ bħala simili ħafna tal-moħħ uman. Hawnhekk tajjeb li nieħdu l-kummenti tax-xandar Eric Montfort rigward il-karriera ta' Ray Buttigieg.
Jiena kelli l-opportunità li l-intervista li Ray Buttigieg fl-1985 kellu album kien jismu CQRX kien ibbażat fuq ħafna ħsejjes, fuq ħafna sperimentazzjoni u minn dejjem kien iħobb din it-tip ta' mużika tistaġeb illi jkollok xi ħadd minn għawdex illi marlek l-Istati Uniti. Iżomlok anka l-idjoma għawċija sa ċertu punti ġifieri bħoss sintetiku, bħoss illi kien esperimentali ħafna, jien li nista' ngħidu dwar Ray Buttigieg illi kunt attiv ma tantx żammejt għalkemm dal-aħħar ġifieri minħabba li wieħed mill-ħbieb tiegħu Joe Camilleri il-Peace jgħat illum il-ġurnata ilu żmien jgħix l-Istati Uniti, jgħat ukoll fl-akwati ta' Florida. U Ray Buttigieg qiegħed ukoll fin-nofsinhar tal-Istati Uniti jipproduċi ħafna mużika u jgħallem ukoll il-mużika kif jagħmel Joe Camilleri. Tistaġeb kif din it-tip ta' mużika u jkollok nies bħal dawn li taqlalhom il-kappell għaliex żammew mal-prinċipji tagħhom. Mhix xi tip ta' mużika li ħatqallak il-flus. U li inti tibqa' għaddej tesperimenta fi żminijiet fejn illum bid-digital downloading ma tantx tista' tistenna li ħadd bieħdaq sek. U dan għalqas għandek iċ-ċans li taqla l-flus mit-tus għaliex mhux dik it-tip ta' mużika li ħadd tiġbeddaq sek nies. Xi ħadd pari Buttigieg wara ħafna snin, wara 28 sena, verament nammiraħ għax-xogħlijiet li jagħmel għalkemm kif għedlek ix-xogħlijiet huma xogħlijiet esperimentali ħafna.
U tajjeb li nsemmu wkoll li Ray Buttigieg jikteb poeżiji wkoll.
Ukoll, żgur, l-album tiegħu CQRX kellu poeżiji li jussettihom għal ħoss sintetiku. Li dak iż-żmien kienet xi ħaġa koraġġjuża ħafna, qed insemmu kważi 30 sena ilu.
Ekku.
Ħoss esperimentali ħafna ma kienx is-synth pop tal-extend jew tal-art in glass.
Hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu xi mużika ta' Ray Buttigieg, ser nisimgħu Quantum Mechanics Part 6 mill-1985 u Messages Minor tal-1988. smajna Quantum Mechanics Part 6 u Messages Minor tal-kompożitur Malti Ray Buttigieg. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minħat tiegħi nirringrazzja lil Maestro Paolo Grech, lil Dr. Ruben Paċu, lil Eric Montfort tal-kummenti li tawna u lit-tekniku li kenna magħna llum Samuel Attart. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu xogħlijiet mis-snin 80. Nsemmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.